Rīt šajā sabata rītā es ticu, ka jūs esat nākuši uz šo namu ar vēlmi tuvoties Dievam, dzirdēt viņu vārdu, pienest savās sirdīs un arī ar savām lūpām viņam pateicību un slavu. Iesāksim dievkalpojumu lasot no Dieva vārda. Atklāsmes grāmata 12. Nodaļa. Tad es dzirdēju stipru balsi debesīs saucam. Tagad ir atnākusi pestīšana, mūsu Dieva spēks un valstība, un viņa Kristus vara, jo gāsts mūsu brāļu apsūdzētājs, kas tos apsūdzēja mūsu Dievu priekšā dienām un naktīm. Viņi to ir uzvarējuši ar tā jēra asinīm, ar savas liecības vārdu un nav savu dzīvību mīlējuši līdz nāvē. Tādēļ priecājieties debes un kas tur mājo, vai zemē un jūrē, jo velns nonāca pie jums lielās dusmās, zinādams, ka tam maz laika atlicis. Āmen. Mēs zemosimies, lai kopīgi lūgtu Dievu. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi mūsu mīlējis ar mūžīgu mīlestību. Pateicamies, ka neesi atstājis mūsu grēkā un pazušanā. Pateicamies, ka Tu esi mūsu meklējis, ka Tu caur Kristus meklējis katru cilvēku šīs zemes, ka Tu esi sūtījis viņu ar mīlestības aicinājumu, ne tikai aicinājumu, bet ka Kristus ir mīlot mūsu atdevis savu dzīvību. Pateicamies, ka Tu, Tēvs, mīli katru no mums. Pateicamies, ka tādēļ vēl ir šis žēlstības laiks, ka tādēļ mēs varam Tev tuvoties. Pateicamies par šo dzīvo ceļu, Tavu dēlu, caur kur mēs varam nākt pie Tevis, un kuru nopelnu dēļ Tu arī atbildi un uzklausi mūsu lūkšanas. Pateicamies, ka Tu dāvini iespēju pulcēties Tavā namā, ka Tev ir īpašs laiks, kurā Tu vēlies būt kopā ar mums, kaut Tēvs arī mēs spētu atstāt savas ikdienas līkstas, savas rūpes, varbūt ar kurām pat esam ienākuši šeit Tavā namā, lai mēs savu sirdi varētu pilnīgi Tev atvērt. Svētī Tēvs to vārdu, kur mēs dzirdēsim šajā dienā, lai tas ieguļas mūsu sirdīs, palīdz mums atsaukties tam ar paklausību, palīdz mums dzirdot par Taviem darbiem, atsaukties Tev ar mīlestību. Es Tēvs kopā pie Taviem bērniem, kas sirdī ilgojas Tev satik, ilgojas būt Tavā namā, bet fiziski to nevar. Iepriecina ar savu klātbūtni, ar savu dāvādām savī sirdīs savu mieru. Un esi Tēvs mūsu vidū, šeit ar savu garu, mūs stiprinot, mūs iedrošinot un arī šķīstot un tīrot. Palīdz Tēvs mums saprast, ko tas nozīmē, ka Tu esi svēts Dievs. Palīdz mums saprast, cik maz mēs spējam paši par sevi ienest, bet cik daudz Tu esi mums Devis un cik bagāti mēs varam būt caur Tavu žēlstību. Tā lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.
Tev pateikties. Ak, Dievs, Tev pateikties par pavasara ziediem skaistiem, kur vēl lielāks prieks var būt, un putnu dziesmām, kuras līdz ar saules stariem pirmiem, kā pateicības gaviles Tev plūst. Bet vai pateikties arī par ziedu, kas neizplaucis vēl pilnībā jau melnos dubļos krīt, un par dziesmu, kura sākta apklust pusvārdā, kad lūpas neteic to, kas sirdī sāp, tad piedod, Tēvs, ka pateikties man spēka nepietiek, jo tikai cilvēks esmu vēl. Ir rokas saliktas un kājas ceļos slīkst, bet lūpām spēka nepietiek. Tad pēkšņi sirdī doma dzeļ kā zobens as, Tev neaizsniek to virsotni, kur sāpēs netumst skats, Tev neredzēt, kā asaras par pēlēm pārvērstas reiz taps, un nedziedāto dziesmu, kur atpestīto Kristu mūžībā reiz sāks. Tev jāaiziet ar pelavām būs dienā pēdējā, jo pateikties ir jāiemācās šeit.
Labrīt visiem. Skaistā sabatā. Atnākšu esam ar pateicību, vai ne? Jā, par to, ka Dievs ir vadījis, sargājis. Un viņš ir labs. Es jums pastāstīšu, varbūt iesākumā mazliet no tikšanās trešdien darbinieku vidē, ko jaunu es jums varu pastāstīt. Brālis Zilgalvis bija neilgi atpakaļ Filipīnās uz rudens sesiju. Un dažas interesantas ziņas varbūt. Šodien pasaulē ir 15 780 tūkstoši adventistu. Gada laikā, kopš pagājušā gada jūnija līdz šā gada jūnijam, ir kristīts 1 051 601. Katru dienu vidēja kristīti 2879 cilvēki. Ja tur tie kristītie locekļi, ir arī locekļi, kur ir zabatskolas apmeklētāji, kur nav kristītie, tad varbūt skaitlis varētu būt pāri 20 miljoniem. Nu, cik daudz ir adventists šai pasaulē? Viens adventists uz 425 locekļiem, cilvēkiem. Tātad, katrs paskatoties atpakaļ. Aiz jums stāv 425 cilvēki. Pirms jūs noliekat savus dzīves ierkļus, pamēģiniet 425 cilvēkiem pastāstīt par Kristus lielo mīlestību. Pastāstīt, ko jūs esat atraduši. Un varbūt, ka no tiem 401 pieņems patiesību, jūs esat savu mūžībā priecāties. Ir tā jau no? Būtu skaisti. Tā, Latvijā 5 gadu laikā ir kristīts 600 cilvēki. Arī labi, vai ne tā? Brālis Sāriņš, Andrs pieminēja tādu skaistu tēmu par iedainieka viltībām, kāda šajā laikā laužās draudzē tieši caur it kā svēta gara kalpošanu, caur valodu ietekmi, caur dažādiem brīnumiem un svēta gara spēku it kā izsauktām izpausmēm. Esiet ļoti uzmanīgi, Dieva bērni, jo iedainieks ir viltīgs, viņš nonāca ar lielām dusmām, tas neko nenozīmē. Tas jau nenozīmē, ka viņš nāk un lauž baznīcas solis, bet viņš nāk ar dusmām savā sirdī tevi gan no šīs vietas dabūt nost. Un tāpēc viņš nāk ar ko viņš var nākt? Viņš var nākt tikai ar meliem. Iedainieks nāk tikai ar meliem. Ar viltus brīnumiem, ar viltus zīmiem, Un par nožēlošanu Dieva bērni, kuri apjūk arī visā šajā situācijā. Būtu labi, ja neapjūk. Tad arī kaut ko pastāstīju par darbinieku maiņām. Es jums varu kaut ko arī līdzdalīt. Šo darbu it kā iesaukšu Latgalē un Kurzemē. Zilgals Andrejs, kurš strādāja Tukumā un Kandavā, tagad paliek Tukumā un Slokā. Brālis Jēkabsons, kurš strādā arī Slokā, paliek tikai Rīgas trešajā draudzē. Tad brālis Tālvalds Vilnis, viņš strādāja Talsos, un viņš arī turpinās Talsos strādāt, bet viņam klāt ir dota Kandava. Brālis Dainis Rudzītis, atceraties, ka viņš bija šeit par 10. Kad runājām. Dainis Rudzītis, viņš ir no Latgales, viņš strādās trijās draudzēs. Nu, draudzes faktiski lielākas ir Rēzekne un Kārsava, un grupiņa ir Ludzā. Viens jauns darbinieks iesāk strādāt Bauskā, Kaspars, Tas ir savienības sekretārs vīrs. Viņš ir beidzis augstskolu, viņš ir arhitekts laikam pēc specialitātes. Bet viņš tur ir brāļa Jakobsona pāraudzībā, sāks darbu Bauskā. Brāls Kukulītis, kuram Jelgavā notiek tā nelaime, atceraties, par kur arī jūs lūdzāt, viņš strādā Saldū un Aizputē. Saldū un Aizputē. Es jau cerēju, ka es arī šodien paspēst jums roku un pateikt to kaut ko un atvadīties, bet vēl tas neiznāca. Vēl mūsu, varbūt, cerības, varbūt, vai nu kaimiņš, vai brālis Pešels, nezinu īsti. Nezinu vēl īsti. Arī Bērziņam piedāvāja. Piedāvāja arī no mūsu draudzes vai kāds, vai draudzes vecākais negribētu uzņemties atbildību. Nu, es nezinu, kā veselības dēļ. Nē, es personīgi runājos ar Aldi, bet tas būs pagrūti. Nu, tādi ir jaunumi, ko es jums varu pastāstīt, kas notiek darbinieku sanāksmē. Un šodien pakaviesimies pie šīs skaistās vēsts par skaistu pārliecību. Pārliecībā par krustā piesistā uzvaru katra mūsu dzīvē. Vai jūs gribētu tādu pārliecību iegūt par saviem brāļiem, māsām, ar kuriem jūs kopā dzīvojat, strādājat, ar kuriem sēžat kopā vienā solā, ka Kristus, tā kā apostols Pāvils raksta Filipiešiem, pirmā nodaļā. Es esmu pārliecināts, viņš, par ko? Ka tas, kas labo darbu jūsos iesācis, jūs sirdīs iesācis, pabeigs līdz mūsu kungi Jēzus Kristus dienai. Es esmu pārliecināts, ka pabeigs šo darbu. Jūs esat tā pārliecināti, viens par otru. Tas ir ļoti svarīgi. Bet, lai mēs būtu par to pārliecināti, tad vienmēr man ir uz kurien jāskatās. Uz šo Dieva upuri, uz šo lielo mīlestības izpausmi. Jo, pareizi, Kristus jau ir uzvarējis. Viņš ir uzvarējis, un viņa uzvaras zīmogs ir viņa bērni. Visā mūžībā, ne jau tikai rētas. Rētas varētu palikt, arī ja nebūtu neviena atpestītā, vai ne tā? Bet tieši viņa bērni, viņa izglābtie, kuri būs ar Jēzu kopā visā mūžībā, tieši zīmogs, ka Jēzus ir uzvarējis. Tādēļ apsuls Pāvils saka, es esmu pārliecināts. Ja jūs paliksiet ciešās savienībā dārgo pestītāji, jūs būsiet uzvarētāji. Būsiet kopā ar viņu. Es lasīju par kādu cilvēku piedzīvojumu, ko viņš redzēja Vitembergā. Kāds no jums ir bijis Vitembergā, Vācijā, tur, kur Luters piesita šīs tēzes, kur arī bija universitāte, brālis ir bijis. Varbūt, ka tu esi redzējis tur, es nezinu, vai tas bija kaut kur šai universitātē šī gleznē. Šis cilvēks saka tā, kad es biju šai Lutera mīļajā pilsētā, tad es... Cik es sapratu, tas ir universitātē. Viņš ir redzējis brīnišķu glēzni. Un kas tā bija pa glēzni? Tur bija katedrais, kur stāvēja Luters. Tur bija Golgātas krusts. Un tālāk tur sēdēja daudzi ar šī krusta. Un kas bija tas skaistais, ko es paturēju atmiņā visam mūžam? Luters neskatījās uz tiem cilvēkiem, kas tur sēž vai tur kāds neguļ. Viņš uz ko skatījās? Uz krustu, uz sludinājumu. Un tie, kas sēdēja tur solos, neskatījās uz sludinātāju, neskatījās uz Luteru, kāds tad viņš šodien izskatās. Nezinu, viņš brokastis ir paēdis. Viņš neskatījās viens uz otru, neskatījās, kā tas tur apģērbies ir. Arī neskatījās, vai kāds te nav aizmidzis, bet kur skatījās? Uz krustu. Viņš ir šis attēlojums palika man atmiņā uz visu mūžu. Es sapratu, tikai pateicoties Kristus krustam, mēs varam sludināt. Tikai pateicoties Kristus krustam, cilvēki var tikt izglābti. Tikai tāpēc mums ir šī brīnišķā cerība, ka labo darbu viņš iesācis mūsu sirdīs arī to pabeigts, draugi. Lūk, cik skaisti. Krusts un ikdienas dzīve nav šķiramas lietas. Un ja tu kādreiz pat apskaities varbūt uz kādu, un tad tu negribi skatīties uz krustu, tad tu esi zaudētājs. Jo tikai krusts var atņemt mūs šīs sliktās izjūtas. Krusts var piepildīt mūs ar mieru, ar prieku. Tikai krusts to var izdarīt. Pats tu neizdarīsi. Cilvēki var nākt, var mainīties sludinātāji, tie nepārvērtīs manu sirdi. Ja krusts nepārvērtīs, nekas nepārvērtīs. Nekas nepārvērtīs. Ne manu sirdi, ne tavu sirdi. Tāpēc Pāvils aicināja romiešiem 12. 1. 2. Ļoti pazīstamais teksts. Un tāpēc vēl jau skaistāk, ka mums apcerējums arī iet šajā ceļā. Šajā ceturksnī. Tāpēc, brāļi, es jūs lūdzu caur Dieva apžēlošanām, ka jūs savas miesas nodot par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri. Tā, lai jūs prātīgā dievkalpošana. Redziet, ko Pāvils saka? Nu, kā ir viegli nodot savu miesu par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri. Nu, varbūt vieglāk būtu, ja jūs sadedzinātu zuguns sārtu. Tad šajā pārdzīvojuma eforijā mēs varbūt vēl nodziedāt dziesmu. Bet, ka tev katru dienu ir jānodot savu miesu par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri. Tas nav viegli. Tā ir liela cīņa. Tas ir liels pārdzīvojums cilvēkam. Un vēl vairāk. Tā lai ir jūs prātīgā dievkalpošana un nepaliekat šai pasaulē līdzīgi, bet pārvēršaties savā prātā atjaunodamies, ka jūs varat pārbaudīt, kas ir labais, patīkamais, pilnīgais dieva prāts. Lūkā. Tad mēs šeit dzīves ceļā tiksim kārdināti pamest savu krustu un darīt to, ko mēs paši vēlamies. Noteikti tiksim kārdināti. Mēs tiksim kārdināti paši nokārtot savas dzīves lietas, paši cīnīties. Tiksim kārdināti arī paši uzvarēt. Tiksim kārdināti arī paši apmaksāt. Tāds būs šis dzīves ceļš. Bet vai mēs ļausim katru dzīves soli vadīt Dieva principam? Pārvēršties Pāvils. Nu, ja es jums atnesu to kāpuriņu tā, un gribētu jums uzdāvināt. Es teicu, nu, to nu gan ne. Man nepatīk tas kāpurs. Es teicu, bet pagaidi, viņš pārvērtīsies. Jūs zināt, par ko pārvēršās? Par brīnišķīgu tauriņu, jā. Viņam būs tādi krāseni spārniņi. Un viņš būs tik skaists, ka jūs... Domāsiet, oj, tas varētu dzīvot manā istabā visu laiku. Pārvēršaties. Dievs grib, lai viņa bērni arī pārvērš šai pasaulē. Kāpēc pasaule bieži pārmet kristiešiem? Jūs neesat tie, ko jūs sludinat. Jūs neesat tie, par kuriem mēs pavisam citādās domās no tā, ko jūs mācat. Jūs neesat tie. Un tad mums dažkārt jānomliec galva. Jāsaka, jā, tā jau bija. Atvaino, neesam tas. Neesam tas, ka vajadzēja būt. Pārvēršties. Jāsaka, kristiešu dzīve ir pārvērtības dzīve. Un tā pārvēršanās notiek prātam. Tā pārvēršanās notiek mūsu sirdīs. Tas ir Kristus darbs mūsos. To, ko viņš ir izdarījis pie krusta, mēs visi zinām. To, ko viņš ir izdarījis augšām ceļoties, mēs zinām. Ko viņš dara debesu svētnicā, arī šodien advents tauta zina. Un ko viņš darījis atnākot, viņi zina. Bet ko viņš dara cilvēkā pašā? Vai tas ir mūsu piedzīvojums, mīļie draugi? Ka Kristus pārvērš mani. Soli pa soli. Ļoti pacietīgi. savā mīlestībā pārvērš, ja es tikai viņam to ļauju. Un kad Pāvils skatījās uz tiem, kurus viņš bija mantojis, un viņš redzēja, kā viņi pārvietās, viņš prieka izsaucās filipiešiem. Es esmu pārliecināts, ka tāpat turpinot, jūs būsiet pilnīgi pārvērsti līdz Kristus atnākšanas dienai. Jūs būsiet brīnišķīgi izglābti cilvēki. Lūk, cik skaisti. Jaunā derībā ir kāds paradoks, ar kuru bieži arī kristieši sadurās. Un tas ir, ka mēs bieži uzsverām, un tā arī rakstīts, ka mūsu izglābšana nav atkarīga no mūsu darbiem. Un tai pašā laikā mēs netiksim izglābti bez mūsu darbiem. Izglābšana ir atkarīga tikai no Dieva žēlstības. Ne, jūs ziniet tās rakstītas, nelasīsimies. Bet Jēkabs saka tā, ja tu saki, tev ticība ir, un tu tici tam, ka tu esi varbūt pat izglābts, bet tev kas nav? Nekādas pārmaiņas nav? Es tev tādu pašu kāpriņu, Viktor, kādu redzēju tādu, tāds pats tais, nekas jau tur nemainās. Nekas jau tavā dzīvē nav mainījies, es jau tev pazīstu 20, 30, 40 gadus. Bēdīgi, vai ne tā? Jo tas zars, kas ir paņemts no tā meža vīna koku un iepotēts Jēzu Kristu, viņam ir jābūt kaut kādai pārmaiņai, ja nav. Ir kaut kādiem īpašiem augļiem jābūt, ja nav. Noteikti. Un tas nav netaisni, ka pasaule prasa no mums. Nu, kristieši, kur tad jūs esat? Kur tad ir jūs te darbi? Kā te jūs kalpojat sabiedrībai? Kā jūs kalpojat cilvēkam? Kā jūs parādīt jums savu mīlestību? Un gan Jēzus, gan arī Pāvils par to teica, ka darbiem liela nozīme. Mateus 7. Nodaļā Kristus teica, daudzi uz mani tajā dienā ko sacīs? Kungs, kungs! Vai mēs neesam to un to darīt? Kungs, kungs, un es teikšu, es jūs gan nepazīstu. Pāvils arī pieminē romiešiem. Jo nevis bauslības klausītāji, tur romieši 2. Nodaļā 12.13. pāns, jo nevis bauslības klausītāji taisno Dievu priekšā, bauslības darītāji tiks atzīti par taisniem. Jā, no darbiem mēs netiekam glābti, mēs esam žēlstībā glābti, bet mēs netiksim glābti bez šīs dzīvās savienības ar Kristu, kas parāda šo Kristus raksturu Kristus. Darba augļus mūsu dzīvē. Tādēļ jau Kristus teica, Jāņa evaņģēlijā 15. Nodaļā, es esmu vīnakoks, jūs tie zari. Mans tēvs ir godā celts. Par ko? Nu, sakiet lūdzu, jūs. Tā ir tik pazīstama rakstvieta. Par ko ir celts? Par to, ka tu esi iepotēts Kristu? Par to, ka tu esi Kristus zars? O, jā. Pildīgi pareizi. Kad jūs nesat daudz augļus, tad uz ko tēvs skatās? O, labi, viņš ir iepotēts tagad manā dēlā, viņš ir ticībā viņu pieņēmis. Bet kas tad tālāk tur notiek? Vai viņš uzņem ar to Kristus dzīves darbu sevī, savā sirdī? Vai tur notiek kāda pārmaiņa? Ja viņš nāca uz dievkalpojumu reiz pa mēnesi, viņš jau nāk divreiz, trīsreiz jau nāk. Ja viņš nenāca uz lūkšanas svētbrīdi, tad tagad viņš nāk jau vismaz vienreiz mēnesī. Tad viņš nāk jau divreiz, jau trīsreiz. Kaut kas vienmēr mūsos aug un attīstās uz labo pusi, uz to skaisto pusi, uz mūžības pusi, mīļa draugi. Tas ir svarīgi, ja nav. Tas ir svarīgi. Un ja mēs to aizmirstam, mēs kļūstam paši ar sevi apmienāti. Mēs paši savu dzīvi sveram, un kārtojam un pazaudējam beidzot visu. Kristus saka, es tevi nevarēju pie tavas sirds piekļūt un darīt šo darbu un tevi pārveidu. Tas ļoti grūti tad. Tāpēc es teicu, ja jūs turēsiet manas bausus, jūs paliksiet manā mīlestībā. Tāpēc mēs nevaram šķirt taisnošanu no svētošanas. Tās ir abas cieši sasaistītas lietas. Un vieglāk, ja mums ir izsūdzēt savus grēkus un ticēt, ka Dievs man ir piedevis. Daudz grūtāk ir dzīvot praktisku kristiešu dzīvi. Ik dienas, ik soļi. Nepazaudējot no skata krusta. To nedrīkst pazaudēt sludinātājs. To nedrīkst pazaudēt klausītāji. Neviens. Un tik līdz mēs to pazaudējam, mēs pazaudējam ceļu, mēs pazaudējam prieku un vispār jau. Kristus uzņēma manus tavus grēkus, pilnībā samaksāja, lai mēs netiktu notiesāt kā grēcinieki. Viņš ir atklājis savu mīlestību, ka viņš var mūs pārvietot. Pārvietot. Tātad viņš strādā ne tikai priekš manis, bet viņš strādā manī. Mūsos. Viņš izdara visu. Un mēs varam būt patiesi kristieši, patiesi Dieva bērni. Mēs vakar vakarā turpinājām vēl mācīties par Dānieli. Un padomājiet par šo Dievu vīru. Kur viņš vienmēr raudzījās? Viņš raudzījās krustu, un jūs teicāt, krusts jau vēl nebija. Viņš ļoti labi zināja piedošanu, viņš ļoti labi zināja, ko nozīmē upuru sistēmu. Viņš ļoti labi bija audzināts. Un kad jau viņš nonāca šeit grūtā gūstā, viņš uz ko raudzījās? Uz ķēniņa skaisto galvu. Ho, priekš gūstekņi tāds galds klāts. Nu gan būs laimi. Citi gūstekņi mūs apskaudīs, ka mēs tur varēsim ēst. Viņš teica, tas nav priekš manis. Tāpēc, ka viņš raudzījās uz Kristu, raudzījās uz Dievu. Tad, kad bija problēmas, ar šī sapņa skaidrošana. Uz ko viņš atkal raudzījās? Viņš teica, draugi, iesim pie Kristus. Iesim lūksim viņam padomu. Tad, kad bija grūtums tautai, ka viņš gavēja, izsūdzēja savus grēkus un savus tautas grēkus, tad viņš uz ko raudzījās? Atkal uz Kristu. Tad, kad apturēja Jeruzalemes dievkalpojumu celtniecību, tur tie apkārtējie arī zamarieši, Un pat piekukuļoja tur tos padomdevējus ķēniņa galmā, kā Ezrās grāmatā ir rakstīts. Ko darīja atkal Dānielis? Viņam bija liels bēdus, viņš trīs nedēļas gavēja, lūdzu, uz kuriem viņš skatījās atkal? Uz krustu, uz savu palību. Viņš atkal izsūdzēja savus sāpes. Viņš saprata, cik es esmu maziņš priekš šīs lielās mīlestības, kas ir atklāta. Mācties no šiem Bībeles varoņiem, No šiem uzcamiem Dieva bērniem paturiet to savā sirdīs. Paturiet vienmēr skatu uz Jēzu, mīļie draugi. Tikai caur krustu Dievs atrada ceļu atpakaļ pie cilvēka. Tāpēc sludiniet šo paaugstināto Kristu. Dievs draudzē ir uzticējis lielu atbildību. Jums katram. Katram jūs. Šajā nedēļā man jau visiem darbiniekiem bija jādod tādu atskaitu. Vai tavā draudzē ir cilvēki, ja draudzes locekļi iekustināti par to, lai vai esi kādreiz runājis šiem mīļiem Dieva bērniem, Tikai vienu cilvēku sāca tikai vienu izglābt jaukai mūžībai. Vēlc tikai vienu pie sevis sklāt. Padomājiet, tagad esam 15 miljoni šajā pasaulē. Ja gadu laikā šie 15 miljoni, nu katrs tikai vienu cilvēku sameklētu. Tad pēc gada jau būtu cik? Nu 30 miljoni jau pāri. Padomājiet. Vai tas ir daudz vienu cilvēku atrast? Ar vienu cilvēku parunāt, pie vienu cilvēku aiziet mājās un teikt, es atnācu pie tevis pielūgu Dievu. Man tāds smags sirds bija, varbūt, ka tev arī problēmas pielūgsim kopā, un tad ejam atkal tālāk savās ikdienas rūpēs. Pielūgsim. Vienu cilvēku izglābt. brīnišķīgs ir Kristus darbs, un viņš aicina mūsu 2. Korintiešu vēstulē 5. Nodaļā. Tas ar mūsu pazīstams pants, tur no 19. Jo Dievs bija Kristu un salīdzināja pasauli ar sevi. Samierināja, varam teikt, grēcīgo pasauli ar sevi. Tiem viņu grēkus nepielīdzinādams. Un ir mūsu starpā līdzis salīdzināšanas vārdu, kur ir brīnišķīgāka vēsts, ko sludināt šai pasaulē. Pasaulē tik daudz grēcinieki, kuri domā, ka nav vērts dzīvot, vairs es esmu liels noziedznieks. Stāstiet viņiem par to, ka Dievs ir salīdzinājis tevi. Kristus ir liecība tam. Mēs nākam Kristus sūtīt un pamācam, it kā Dievs runāts caur mums. Mēs lūdzam Kristus vārdā, ļaujieties salīdzināties ar Dievu un neko vairāk. Sākiet ar to, apkamp šo grēcinieku un saka, nu ļaujies salīdzināties ar Dievu, nožālo. Un tad Dievs tev dos brīnišķīgas iespējas, viņš dos tev jaunu spēku un jaunu vēlēšanos kalpot. Tikai krusta gaismā mēs varam saprast gan Bībeles patiesības, gan arī visas pasaules sāpes, zaudējumus, visus jautājumus un atbildes. Jo krusts liecina par vienu lietu. Imanuels, ko tas nozīmē? Dievs ar mums. Krusts to liecina. Dievs ar mums līdz šī cīņa nobeigsies. Noteikti. Tieši Golgātā Dievs nevis novērsās, bet iegāja dziļi, dziļi cilvēka sāpju un ciešanu tumsā. Pilnīgi, pilnīgi iegāja cilvēku pārdzīvojumus. Tur ir atbildes uz visiem jautājumiem, kādēļ šajā pasaulē cieši bērni, kādēļ šajā pasaulē nevainīgi it kā cieši, kāpēc šodien ir tik daudz sāpju un asaru un tik daudz netaisnības. Tāpēc viņam visās lietās bija to brāļiem līdzīgam, ebrejiem 2.17, 18, lai par tiem varētu iežēloties un būt uzticams augstais priesteris Dievu priekšā salīdzināt tautas grēkus. Jo tāpēc, ka viņš pats kārdināts cietis, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti, visiem, kas tiek kārdināti šai pasaulē, viņš var palīdzēt. Lūk, tā ir cerība, mīļie draugi. Tā ir vienīgā cerība, kuru varam nesāt sirdī. Ja mēs paliksim pie šī vienīgā, kas var mums palīdzēt, tad viņš savu darbu nobeigs pie mums. Vai tu tici tam? Jā, tā ir skaistākā patiesība. Un tad tu piedzīvos to, kas ir rakstīts atklāsmes grāmatas šajās skaistajās nodaļās. Atklāsmes grāmatas, 7. Nodaļa, 9. 10. Pants. Pēc tam es redzēju, pēc tam, tad, kad tu būsi Kristu visu laiku uzlūkojis, un kad šī cīņa būs beigusies, tad pēc tam tu redzēsi kaut ko. Liels pulks, ko saskaitīt neviens nevarēja. Visām tautām, ciltīm, tautībām, valodām stāvēja goda krēsas priekšā un jēra priekšā. Apģērbti baltās drēbēs ar palmu zariem rokās un sauca skaņā balsī. Pestīšana pieder mūsu Dievam, kas sēd goda krēslā un jēram. Pateiksies. Tad tu pateiksies dziesmā, pateiksies par pestīšanu. Un uz ko atkal tu norādīsi? Paldies, Jēzu, Tev, ka tu tā vadī. Un tu piedzīvosi, ka Dievs nožāvēs viss asars. Skaists ceļš Dievu bērnam, mīļais draugs. Ej, ej par šo ceļu, liec uzticīgs. Dievs tev aizstīs līdz galam. Amen.
jums droši vien tas vairāk attieksies uz jaunākiem cilvēkiem, uz jauniem cilvēkiem. Mums ir mājaslapa draudze, un tagad, ja jūs pieņemsim netiekāt uz dievkalpojumu, tur jūs varēsiet noklausīties svētrunas. Nu, es domāju, ka tuvākajā laikā, nu, pieņemsim, tikko viņa bija, vakarā es viņu varu ielikt, un tad jūs varēsiet gan te Latvijā, gan tālajā Norvēģijā klausīties latviešu valodas svētrunas no Valmieras draudzes. Un paldies Līvai, Vēsmai un Ievai par rakstiem. Viņi jau stāv. Tur lapa var izlasīt, var paskatīties bildes. Nu, un, ja ir kaut kādam iespēja tos rakstus rakstīt, arī varat rakstīt un sūtīt man, tad es salikšu mēs lapa. Bet svētrunas varat noklausīties. Viena tur jau stāv, pārējais es salikšu. Nu, pieņemsim Jānim saslima sieva. Un, lai viņai nestastīt, kas notika baznīca, viņš var viņai pateikt, paskaties mājas lapu un viss. Viņai. Lūk tā.
О Господь, в молитве пред Тобой склоняюсь, благодарность сердца приношу Тебе за любовь, за путь Твой, Боже, умоляю. Освети, очисти жизнь мою себе. За любовь, за путь Твой, Боже, умоляю. Освети, очисти жизнь мою себе. О Иисус, Ты очи мне открыл однажды, я себя увидел в страшной нищете, и в слезах горячих пал к ногам пронзенным. В эту ночь, Иисус мой, я познал Тебя. И в слезах горячих пал к ногам пронзенным. В эту ночь, Иисус мой, я познал Тебя. Нежно Ты склонился над моей головою и спросил так тихо, любишь ли меня? Без упреков строгих, нежною любовью Ты тогда навеки приобрел меня. Без упреков строгих, нежною любовью Ты тогда навеки приобрел меня. Всю земную прелесть, суету и мусор променял на счастье, что мне дал Христос. Ничего не нужно больше в этой жизни, если Ты, Спаситель, всю ее возьмешь. Ничего не нужно больше в этой жизни, если Ты, Спаситель, всю ее возьмешь.
Es skatos, mūsu vidū ir ciemiņi, un es gribētu, varbūt jūs esat atverši kādas sveicienas. Lūdzu, kam ir drosmi, brālis no Norvēģijas arī. Un ne tikai brālis, bet arī māsa. Jā. Atvedāt mums kādas sveicienas, ir nevedāt nekā.
Nu,
jā, bet viņi zina, kur jūs esat šodien, ja viņi... Ja viņi varbūt meklē tur par Norvēģijas mežiem jūs kaut kur, zini, jā, jauk, tad jūs aizdēt arī atpakaļ viņiem sveicienus. Labi, mīs. Paldies. Tā, vēl lūdzu. Nu, lieliski, paldies, un ved arī atpakaļ uz Zogdas draudz, cenams, ka tev izdosies atgriezties tur. Jā. Vēl kādā viņa lūdzu? Jā. Un pat ja viņi, tas, ka tu esi šeit, ir sveiciens mums, bet tu atpakaļ noteikti aiziet, lai viņi zina, kur tu biji. Lūdzu. Brīšķīgi. Tā ka mums šodien tādi īpaši svētki, daudz ciemiņi. Ļoti jauki, lai Dievs jūs svētī visi, Dievs draudzēs kalpojot.
Piekdienas vakaros lūkšanas stunda līdz šim bija 7:00, bet tā kā mēs griežam pulksteni, vakari paliks tumšāki, zabats iesāksies ātrāk, arī lūkšanas stunda vairs nebūs 19:00, bet pulkstenis 18:00, tātad 6:00 vakarā, piekdienas vakarā.
Kad jūs griežat pulksteni? Jā, šo.
Vēl kopīgi pielūksim Dievu.
Dārgais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo dārgo atziņu, ka tikai pateicoties Golgātas krusta lielam notikumam, mēs varam iet droši šodien un varēsim iet arī droši līdz galam. Ka Tu savā mīlestībā šo darbu mūsos iesācis arī pabeigsi. Ak, palīdz, kaut mēs nepretotos, kaut mēs paši nedarītu šo darbu, bet kaut mēs to pilnīgi uzticētu Tev, kaut Tu mūs pārveidotu par tādiem, kādus Tu vēlies mūs redzēt jau kā mūžībā. Kaut Tu pārveidotu mūsu sirdis, mūsu domas, mūsu prātu. Kaut visa mūsu dzīve būtu ar Tevi cieši, jo cieši savienota. Ikdienas. Ak, svētīdams, svētī Tavs mīļos bērnus, lai šis skaistais ceļš kļūst ar viens skaistāks. Lai mēs to redzam jau nākotnes uzvaras gaismā, kā Tavas lielās mīlestības pierādījumu. Svētī Tavas mīļos bērnus, kur šodien ir šeit, Tavu namu klusumā. Svētī arī tos, kuri ir vieni mājās, varbūt slimībā vai vecuma nespēkā. Tu, lielais Dievs, zini viņus pie vārda, kurus mēs minam arī Tavā priekšā katru dienu. Samīļo viņus ar savām caurotām rokām, Jēzu. Iepriecini viņus, pieskaries viņiem, lai viņi saņem jaunu spēku un jaunu prieku. Un es tu žēlīgs arī vēl katram cilvēkam, kamēr vēl ir žēlstības laiks. Liec viņu sirdīs atskanēt vēl tavas mīlestības aicinājumam. Un lai cilvēku sirdis atsauktos, tu vienīgais to vari darīt. Izmanto savus bērnus kā darbarīkus šim skaistam darbam. Aicināt cilvēkus pie uzvaras. Paldies Tev, ka Tu mūs dzidi un ka Tu nes mūs savās rokās. Tavā vārdā. Āmen.
Āmen. Es